Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paç e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjales së Zotit. Nga studio 5 të Radio Vatikanit, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tan nga Claudia Bumçi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërini takimin ton javor të së shtunës me fjalen e Zotit të së dielës. Kësaj herë të dielës së 7 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Nën udhëheqjen e Shën Markut Ungjilltar, këtë diele do të bëjmë edhe një hap më tej. Do të bëjmë pra një hap përpara në njohjen e figurës së Jezu Krishtit, në njohjen e identitetit të vërtetë të tij. Këtë Shën Marku Ungjilltar, sikur do të dëgjojmë, e bën përmes tregimit të një ngjarje të jashtëzakonshme, përmes shërimit të një personi të paralizuar që bëri Jezusi. Pjesë biblike pra vënë dukje se kjo mrekulli e shërimit të paralizuar që bëri Jezusi është shenjë e një shërimi më rinësor, të një shërimi më të thellë se sa është shërimi fizik. Është pra shenjë e shërimit shpirtëror, e shërimit nga mëkati. Pikrisht ky fakt, falja e mëkateve, na bën ta kuptojmë identitetin e vërtet të Jezusit. Ta shohim vërtet se kush është ai. Ai është biri i Zotit, bërë njeri për shpëtimin dhe shërimin shpirtëror të mbar njerëzimit. Si gjithmonë, edhe sot, një prej aspekteve që i nxit shumë njerëzit që t'i japin kredi një personi, që ta marrin në konsiderat një person, është padyshim pushteti që ka e që mund ta ushtrojë. Të gjithë ne, kush më shumë e kush më pak, jemi të tërhequr nga pushtetarët, nga pushteti. Vrapojmë tek ata që janë të pushtetshëm, kërkojmë të vëjmë kontakte, kemi marrëdhënie me njerëz që kanë pushtet, që janë në pushtet, në mënyrë që të sigurojmë ndonjë të mirë, ndonjë favor, si në planin personal, po ashtu edhe në planin social, ekonomik, politik apo fetar. Edhe Jezusi kishte një pushtet, e këtë e hetuan dhe e dinin fare mirë banorët e Kafarnaumit, burra e gra të smurët të shëndosh, që drejtoheshin plot shpresë ka vendi ku ai rrinte. Jezusi nuk e zhgënjeu turmën e popullit. Ai e ushtroi pushtetin e vet duke bërë mirë njerëzvet. E pushteti i tij qëndronte në fjalën shpëtimpruese të Zotit që ai predikonte dhe dëshmonte me vepra. Ky është pra pushteti i vërtet i Jezusit. Dhe pikrisht duke ushtruar këtë pushtet, duke shpallur, predikuar fjalën e Zotit, ai e defton identitetin e vet e qëllimin më të thellë të misionit të tij, që është shpëtimi njeriut prej gjitha formave të robrisë, posaçërisht nga robria e mëkatit dhe e vdekjes së përjetshme. Po më gjërë dëgjues të nderuar, ti dëgjoj me fe dhe zemër të hapur fjalët hynore që na i propozon liturgjia shejte e së dielës së 7 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë.
Lexim prej librit e Isais profet. Kështu thot Zoti: Mos i kujtoni ngjarjet e shkuara. Mos mendoni për çka ka kaluar. Ja, po bëj një gjë të re. Tani po lind. As po e shihni? Ja, po e hap udhën në shkretir, e shtigje në vend të shkret. Populli që trajtova për vete e që mua do të më jap lavdi. Kurse ti nuk më thire në ndihmë Jakob, madje më pate në iri o Izrael. Për mua zbleve kalam të randshëm, nuk më dehe me dhjam flisht tua, për kundrazi. Më mërzite me mkatet e tua, më lodhe me bëkeqërit tua. Unë veti shlyej fajet e tua për ndertim, si kujtoj mëkatet e tua. Fjala e Zotit. Na përtri, o Zot, me fjalën tënde. I lumi ai që e kujton nevojtarin. Në ditë të vështirë, Zoti do ta shpëtoj. Zoti do ta ruaj, do ta kërthëndes në jetë. Të lumë do ta bëjmë mbi tokë dhe s'do ta lëshoj në duart të armiqve të vet. Zoti do t'i çoj ndihmë mbi shtratin e dhëmbjeve të tija. Do ta përtri në smundjen e ti. Unë thash, kim shirë për mua, o Zot, ma shëro shpirtin, sepse më katova kundër teje. Zoti ma shtrin dorën për shkak të pafajsi sime dhe më lejon të ri në pranin e ti për amshim. Qoft bekuar, Zoti, hyj Izraelit, prej amshimit në amshim. Amen. Amen. Na përtri, o Zot, me fjalën tënde. Lexim prej letrës së dytë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, hyjin e kam dëshmitar. Fjala jonë dhën juve nuk është po e jo, sepse biri i hyjit Jezu Krishti, të cilin ne ju a shpallëm, unë, Silvani e Timoteo, nuk ka qenë po e jo, por në të ishte po. Dhe për të vërtetë, të gjitha premtimet e hyjit kanë gjetur në të pohen e vetë, e prandaj në për të, edhe mund të themi amen në nder të hyjit. Dhe ai që na forcon në Krishtin, neve edhe juve, dhe na shuguron me vaj të shenjtë, është hyj. Ai gjithashtu na vulosi dhe na e dha në zemrat tona pengun, shpirtin shenjtë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Pas disa ditësh, Jezusi u kthy përsëri në Kafarnaum. Kur u mor vesh se gjendin e shtëpi, u mlodhën aq shumë njerëz sa që s'kishte më vend as para dere. Jezusi predikonte Ungjillin. Ndërkaq ja bëhën disa njerëz të cilët po sillnin tek ajni të paralizuar që po e mbartnin katër vet. E pasi nga turma njerëzit nuk mund ta shtinin brenda tek ai, zbuluan pullazin në atë vend ku gjendi Jezusi dhe në për një vrim e lëshuan vigun në të cilin ishte i shtrir i paralizuari. Jezusi, duke par fejnë e tyre, i thot të paralizuarit, Biro, të janë falur mëkatet. Aty porrinin disa skrib. Këta filluan të mendonin në zemrat e veta duke thënë që flet ky kështu, po blasfemon. Kush mund të falë mëkatet përveç një Zotit të vetëm? Jezusi në shpirtin e vet e hetoi më njëherë se ata po mendonin ashtu në vete, andej edhe u tha, pse po mendoni ashtu në zemrat tuaja? Çka është më lehtë, ti thuash të paralizuarit të janë falur mëkatet, apo ti thuhet, qohu, merre vigun tënd dhe ec? Por që ta dini se biri njeriu ka pushtet të falë mëkatet mbi tokë, unë po të urdhroj, i tha Jezusi të paralizuarit, qohu, merre shtrojnë tënde dhe shko në shtëpinë tënde. Aty, për aty, i paralizuari u qunë në këmbë, mori shtrojnë dhe në praninë të gjithve doli për jashta. Të gjithë mbetën shtang nga habia. I dhanë lavdi Zotit e thoshin, një gjë të tillë se pam kur. Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së shtatë gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë, pra homelin e kësaj si diele, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Profeti biblik është hyj i gjallë, hyj i gjërave të reja, i të papriturave. Ai është i gatshëm të përjetojë me njeriu dhe për njeriu ndjenjat e zjarrta miqësie, dhimbje dhe dashurie. Hyj biblik është hyj që shpreson për njeriu, dhe në këtë shpresë hyn vrrullshëm në histori për ta mbarcur atë me faren e shëlbimit. Ai është miku besnik, dashuria e parë. Por a mund të harrohet dashuria e parë? Nëse nuk ka qenë dashuri e vërtet, mund të harrohet. E nëse ka qenë e vërtet, shqetëson zemrën, nxit kërkimin, ndron të dashurin. Leximet e sotme na flasin pikërisht për këtë raport dashurie që lidh hyjin me njeriu dhe njeriu me hyjin. Në këtë raport gurron dhe vlon jeta me plotësinë e vet. E njeriu mbetet pezull në këtë jetë nëse harron besnikërinë e atij që e do. Dhe hyj i vuan përballë ftohtësisë së zemrës së njeriu. Në leximin e parë nga profeti Isaia, ai shpreh zjarrin e dashurisë së tij. Në këtë dashuri e fton njeriu të kujtoj burimin e qenjes, lumturinë e hershme. Nuk e fsheh vuajtjen për mos besnikërinë e njeriu. Në këtë vuajtje ai pyet, a nuk i kujtoni më gjërat e shkuara? Nuk mendoni më për gjërat e lashta? Ai nuk do ta humb njeriu që është i zhytur në harresën e gjërave prej të cilave jeton. Njeriu që harron Zotin dhe jeton vetëm, nuk mund të ikë, nuk mund të shpëtoj i vdekjes. Por hyj në leximin e parë i zbulohet njeriu si hyj i gatshëm për të rrahur rrugë të reja miqësie dhe shëlbimi me njeriu. Mos besnikërisë son, ai përgjigjet me ripërtërirjen e besnikërisë së tij, duke shfaqur delikatesë amnore përballë njeriu. Në vend që ta qortoj njeriu që ka harruar mrekullitë e lashta dhe ecën në rrugës së vet pa hyjin, duket se i thot me dashuritë të pafundme, ndalohu pak. Ja, unë po të jap provat e reja dashurie, nëse nuk i kënaqur me të vjetrat. E nëse midis meje dhe teje është krijuar një shkretëtir, në këtë shkretëtir unë do të hapë një rrugë. Në step do të bëj të rrjedhin lumej. Hy është i gatshëm të bëj gjithë shka për të rifituar njeriu. E kur është largë Zotit, njeriu endet në shkretëtir, pa jetë, pa freski. Por hy do të bëj të lulëzoj shkretëtir në njeriu. I zhytur në këqardhje thot në leximin e parë, i e lodhur me mua o Izrael. Për pasionin për njeriu është tym të thot, unë i fshi gabimet tuaja, nuk i kujtoj më mëkatet e tua. E këtë do thot të hapësh një ullë në shkretëtir, sepse shkretëtira është hapësia e mëkatit që ndan njeriu prej hyjit. E kjo hapësir është aq e madhe sa që njeriu edhe nëse do nuk mund ta përshkojë për të arritur përtej saj tek hyji. Atëherë hyj hyn në shkretëtirën e njerëzit, në shkretëtirën e mëkatit, për t'i ardhur afër mëkatarit, për t'i dhënë atij provën e dashurisë së vet, për t'i treguar besnikërinë e tij të pafundme. Ai zbret për të takuar njeriu në mes të mëkatit. Hyn në harresën ton për të na dhënë jetën me praninë e tij. Në Jezusin është shkurtuar çdo largësi midis njeriu dhe hyjit. Ai hyn në mëkatin e njeriu, domethënë hyn aty ku mungon Zoti dhe mbretën e vdekja për të dëbuar vdekjen dhe dhuruar jetën. Hyj nuk duron ta shoh njeriu në prangat e mëkatit që nuk e lejojnë të përqafoj dhe të duaj. Ai i thyen këtë pranga, sepse do që njeriu të jetë i aftë për dashuri. E Jezusi i Ungjillit të sotëm na zbulon pikërisht këtë. Hyj është ai që ka hapur udhën në shkretëtir. Udhën në për të cilin njerëzit mund të kthehen tek hyj. E Jezusi është kjo udhë. Episodi Ungjillit që kemi dëgjuar është tregimi i lodhjes në për të cilin kalon njeriu për të takuar Zotin. Jezusi është në një shtëpi, domethënë ka hyrë në jetën e njerëzve. E të gjithë duan të dëgjojnë sepse nëpërmjet fjalës që rrjedh prej gojës së tij rrjedh jeta. Dhe ja, i sillen përpara një të paralizuar, një njeri të bllokuar nga prangat e sëmurjes. Për të sjellur përpara tij i ka përcënë çdo pengesë, derisa hapin çatin dhe e vendosin përpara. Nuk flasin, por besojnë. E Jezusi thot: "Bir, të janë falur mëkatet." Me të drejtë skribët thonë: "Vetëm hyji mund t'i falë mëkatet." E Jezusi është hyja afër njeriu, hyji që harron mëkatin ton. Ai nuk blasfemon. Fal, sepse duke falur mëkatet, i jep njeriu plotësinë e jetës. E duke parë mosbesimin e farizejve pyet: Çfarë është më lehtë, Ti thuash paralitikut të janë falur mëkatet, apo qohu, merë vigun dhe ecë. E me që shkaku i paralizës është mëkati, tani që paralitikut janë falur mëkatet, i thot, qohu, merë vigun dhe shko në shtëpin të ndë. Sikur do t'i thot se deri tani nuk ka qenë në shtëpin e vetë, por në sklavërinë e mëkatit, që thanë burimin e jetës. A i ka ardhur të të shlirojë natyren prej mëkatit, t'i kthej lulëzimin shkretëtive sonë. Ta u isë atë me dashurin e vetë që falë dhe haron mos dashurin tonë. Të gjithë thonë, nuk kemi parë kur një gjëtë tilë. Ja gjëja re që hyjë premton të në lezimin e parë. Jezus i Krisht, biri i njëriut që ka pushtetin për të falur mëkatet dhe për të dhuruar jetën. Këtë lezim mund të aktualizojmë në ditët tona. Këtë njërzit që mbanin vigun e paralitikut mund të simbolizojnë kishën që merë në krahët e veta mëkataret, të paralizuar për shkak të largësisë së tyre nga Zoti dhe i sjell tek Jezusi. Mund të simbolizojnë kishën që beson dhe lutet dhe ndërhyn për mëkatarët. E në këtë kishë Jezusi zbaton veprën e tij shëlbuese, edhe sot duke falur dhe harruar mëkatet e mira njerëzve që rrethehen dhe marrin plotësinë e jetës së tij. Në këtë kishë ai ngjall akoma çudi, befasi, magnitje, të reja që nuk janë parë kurrë. Sa mirë do të ishte, sikur se në këtë kishte mos kishte mbetje skribësh apo farizejsh që shkandullohen për pushtetin e Jezusit që pranon edhe një herë në bashkësi me Zotin dhe me njerëzit me katarët e kthyer, të paralizuarit e kohës sonë, ata që duan t'i hapen dashurisë së njerëzit dhe të çlirohen për paralizës së tyre që nuk i lejon më të përçafojnë të tjerët, të duan të tjerët. Sa mirë, sikur në kishën tonë të kemi më shumë se, sa mirë sikur në kishën tonë të dim të pranojmë me dashurinë e Jezusit ata që ndodhen larg hyjit.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.